Astăzi, prin cuvântul Evangheliei, vom merge la Atena să vedem cum a ajuns Evanghelia pe acele meleaguri și care au fost primii creștini. Vom citi în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 15 și până la sfârșitul capitolului. Pentru cei care nu aveți Biblie la dumneavoastră, urmăriți textul pe videoproiecție. Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 15. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la uz. Am vrea dar să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie, Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Așa a ajuns Evanghelia la Atena. Aș putea să completez, așa a ajuns Evanghelia în orice loc. Ea s-a transmis pe cale orală prin oameni care i-au dat crezare. Unul dintre aceștia a fost apostolul Pavel, a cărui viață s-a schimbat radical din momentul în care s-a întâlnit cu cel ce este Evanghelia, adică Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Din momentul acela, omul acesta și-a dedicat viața vestirii Evangheliei și a fost gata să plătească orice preț și în cele din urmă a plătit cu viața pentru ca Evanghelia să ajungă la cât mai mulți semeni, în așa fel încât, crezând-o, oamenii aceia să fie salvați de la pierzarea veșnică. Ce a găsit Pavel în Atena vremii de atunci? Un oraș dezvoltat din punct de vedere cultural, am putea spune în termenii unor zilelor noastre, era capitala culturală europeană a vremii de atunci. Încă se bucura de dezvoltările și renumele care căpătase din vremea Imperiului Grec, din vremea lui Constantin cel Mare. Erau două școli filozofice puternice în vremea de atunci și am putea spune că era și un oraș dezvoltat și din punct de vedere economic. Apostolul Pavel se despărțise de o parte dintre colaboratorii lui în misiunea aceasta de vestire a Evangheliei și în timp ce aștepta să li se adauge și aceștia care rămăseseră în Berea, în Tesalonic, a făcut câteva plimbări prin orașul Atena. I-a observat îndeaproape și a urmărit și acest aspect al religiozității. Era o activitate religioasă intensă în orașul acesta și cei care ați putut să mai și citiți câte ceva despre mitologia greacă și zeii care erau cunoscuți și cărora ei le ridicaseră temple și aduceau tot felul de ofrande, știți că aveau cam pentru fiecare situație a vieții câte un astfel de zeu. Mi-aduc aminte când eram copil, dădeau tot felul de filme în vechiul regim și odată au dat și cu Ulise. Mi-aduc aminte cât de captivat eram când citeam tot felul de nume de astfel de zei și istoria lor și l-a arătat pe acel ciclop, probabil că eu eram copil, cei care sunteți mai mari decât mine, dacă ați apucat vremurile acelea, vă aduceți aminte, cât de captivat eram de lucrurile acestea. Și astăzi, oamenii sunt atrași de astfel de lucruri, de mitologie, de misticism. Sigur că Pavel, când a văzut în ce întuneric trăiau acești oameni și ce activitate febrilă era în jurul templelor construite de ei, ni se spune aici că lăuntrul lui era răscolit. Era tulburat la vederea acestei cetăți pline de idoli. Forma aceea de idolatrie mai există și astăzi, dar nu la o scară atât de mare așa cum era atunci. Cel puțin în partea aceasta a Europei, unde Evanghelia a fost transmisă, a ajuns și a produs transformări. Europa, cel puțin până în secolul acesta, e cunoscută ca fiind Europa creștină și creștinismul, Evanghelia, pe acolo pe unde a ajuns, a produs transformări radicale care au dus în cele din urmă la un grad ridicat de educație, de civilizație și prosperitate economică. O formă de felul celei din Atena de idolatrie în sensul existenței multor temple ridicate zeilor a unei activități religioase în jurul acestor temple și a ofrandelor care se aduc acolo se găsește astăzi în Orientul îndepărtat, India și țările din prejur. Întrec cu mult situația care era atunci în Atena. Se spune că în India, în populația aceea de peste 1 miliard, ar exista peste 1 milion de zei pe care și i-au făurit oamenii. Fiecare îl are în casa lui și a făcut un mic altar acolo, ard tămâie, aduc ofrande și au o activitate religioasă care nu este, să zic așa, la nivel de țară, de popor, cunoscută ca fiind una singură. Ei, se spune despre ei că ar fi în marea lor majoritate hinduși sau islamici, dar fiecare și are Dumnezeul lui, așa cum și l-a imaginat sau l-a găsit de cumpărat la făuritorii de temple și de zei și au o astfel de activitate religioasă. Întunericul s-a răspândit mult de atunci din Atena până în vremurile noastre și există cam peste tot în lume, oriunde te-ai duce, în fiecare popor, un sistem religios construit de oameni de-a lungul secolelor, inclusiv în creștinism, oamenii având aceste forme de închinare care și le-au creat în timp și le-au dezvoltat, le-au cultivat și le-au adus la niște forme elevate, astfel încât oamenii să fie încântați de ele, să fie dispuși să cheltuie pentru temple sau pentru zeii cărora se închină. Iar în vârful fiecărui sistem religios există o ierarhie, o castă preoțească a unor oameni care trăiesc, sunt puțini în vârf acolo, trăiesc pe spatele celor care zidesc sau construiesc acel sistem religios. Felul în care Pavel le-a vorbit acestor oameni a fost unul care i-a șocat. Cred, deși nu ni se arată, cred că atunci a fost pentru prima dată Evanghelia dusă la atenieni. Pentru că din discuția care a avut-o cu ei, oamenii aceștia au fost foarte uimiți. Și au numit ceea ce au auzit de la Pavel învățătură nouă. Au dorit să știe aceste lucruri și aveau, există și astăzi, ruinele Areopagului, aveau undeva pe o colină, astăzi se pare că e undeva în mijlocul orașului, un loc mai înalt unde era acest teatru, să zic așa, specific arhitecturii elene, acei stâlpi, acele coloane și în jurul lor clădirea, unde se strângeau oamenii vremii, învățații, filozofii, demnitarii de stat și discutau cam ce era nou. Era o modalitate de a-și împărtăși cunoștințele, informațiile unii altora și de a se învăța unii pe alții. Acolo l-au dus pe apostolul Pavel, scoțându-l cumva din marea masă a orășenilor, a oamenilor din Atena, ca să poată avea, să zic așa, un moment mai liniștit în care să îi se poată adresa, să-i pună întrebări. Și apostolul Pavel pleacă de la o observație, și anume activitatea religioasă care era în oraș. A văzut-o de aproape, a văzut templele, probabil că era ceva ce țizbea privirea, și vreau să vă spun că sistemul religios care se bazează pe măreția unor astfel de temple, pe ceea ce izbește ochiul, există și la noi în țară. Bucureștiul este plin de astfel de temple care când le vezi, pur și simplu, nu poți decât să admiri și să zici, dom'le, sunt niște lucrări arhitectonice extraordinare, metalul acela care acoperă cupolele lor îți iau ochii efectiv, când strălucește soarele și reflectă lumina, nu poți decât să rămâi impresionat. Și oamenii care adoptă aceste sisteme religioase sunt impresionați de măreția unor astfel de lucrări Și sunt atrași de acestea, locuri în care merg și își golesc buzunarele, întreținând, spuneam, acest sistem religios care, cu cât te duci mai în vârf, există o ierarhie a celor care conduc, care veghează asupra acestuia ca lucrurile să meargă bine și să meargă în continuare. Pot să spun că sistemele religioase de-a lungul celor, iată, mai bine de 2000 de ani, de când Pavel a ajuns la Atena, s-au perfectat în timp și au dezvoltat fiecare anumite învățături care nu mai sunt din categoria învățăturii noi. Vedeți, aici se spune, putem să știm care este această învățătură nouă? Nu, a devenit o învățătură conservatoare, clasică, la care oamenii țin și chiar de-a lungul secolelor, cei care s-au aflat în vârful acestor sisteme au mai adăugat câte ceva la aceste învățături, alcătuind ceea ce noi astăzi cunoaștem, probabil mulți dintre noi, ca fiind Sfânta Tradiție. Sfântă Tradiție care este în contradicție totală cu această învățătură nouă. Orice sistem religios, chiar făcând parte din creștinism, dacă nu are această învățătură nouă pe care Apostolul Pavel a dus-o în Atena, rămâne doar un sistem religios care ține pe oameni încorsetați în întuneric și fără să aducă revelația pe care a dus-o Apostolul Pavel în Atena. Iată ce le spune el referitor la ceea ce a văzut. În toate privințele vă găsesc foarte religioși. Și aveau pentru fiecare privință, adică experiență de viață, situație cu care ei se întâlniseră, un zeu și templu aferent. Cine n-a auzit de Bacus? Nu? Avem și o stradă în București aici. Și minune mare. Pe strada aceea a zeului Bacus, da? Zeul vinului. Știți, da? Este o adunare creștină. Baptistă. Uite cum Dumnezeu se ridică deasupra mitologiei. Chiar prin faptul că s-a adoptat nume de străzi, Dumnezeu își face simțită prezența și acolo. Cine n-a auzit de Afrodita? Știți că după ce grecii au fost cuceriți de romani, ăștia au văzut, au studiat bine mitologia greacă și au zis, e bine. Noi trebuie să continuăm aceste lucruri. Și au zis, domne, facem și noi panteonul roman. Și a adoptat alte nume zeilor din mitologia greacă, nume romane, latine, și au continuat tradiția. Și continuă până ziua de astăzi. Creștinismul a fost adoptat prin diplomație de unul care astăzi este considerat sfânt și mare. Are și el templul lui, în rândul altor sfinți. Constantin cel Mare. Se apropie ziua în care este comemorat numele și al lui și al Maicăsii. Constantin și Elena. De unde vine chestia asta? Din păgânismul roman, care a zis creștinismul este bun, se răspândește cu o viteză fantastică în Imperiu, este adoptat, acolo unde Evanghelia ajunge, produce transformare, produce viață și avem niște supuși loiali, care nu se îmbată, care nu mint, care își plătesc dările către stat. Creștinismul este bun și ca să-l putem controla, îl vom instituționaliza, îl vom accepta în sistemul care l-aveau ei al romanilor și va deveni sfântă tradiție pe care în timp au pervertit-o prin păgânismele popoarelor cucerite. Și am ajuns în vremurile de astăzi să avem două mari sisteme religioase, fiecare cu zeilor, cu templele lor, și oamenii se închină și sunt ținuți bieții de ei în întuneric fără să li se aducă această învățătură nouă la cunoștință. Fără revelația că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Fără să se gândească că Dumnezeu a rânduit o zi de judecată pentru toți oamenii. Nimeni nu va scăpa. Uluitor. Astăzi sunt oameni mari în fruntea guvernelor care dispun de legi cum vor. Care prin influența lor și prin banii pe care iau, cred că pot să cumpere orice. Se înșeală amarnic. în ziua când vor pleca, ca și marele Alexandru Macedon, vor avea mâinile goale. Și nu vor lua cu ei nici influență, nici bani, nici pozițiile care le-au avut aici, ci se vor duce cu ceea ce au lăsat în urmă în așteptarea acestei zile rânduite de Dumnezeu, în care vor fi judecați personal și după dreptate. Uitați-vă cu câtă ușurință astăzi poți să cumperi un complet de judecată. Poți să schimbi un complet de judecată. Poți să schimbi legile după bunul tău plac. Poți să dispui de niște instituții ale statului create în timp după propriile tale interese. În ziua aceea rânduită de Dumnezeu, indiferent cât de mare ai fost pe pământ sau cât de mic, oamenii vor veni înaintea scaunului de judecată și vor fi judecați personal după standardul lui Dumnezeu, după dreptate. Nu e așa că mulți dintre noi, mă refer la cei după 20 de ani, să zic, care au căpătat o oarecare experiență de viață, au ajuns la concluzia în timp, privind la propria viață sau privind la viața altora, că Dumnezeu face dreptate și pe pământ? Sunt unii oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care de regulă când văd astfel de lucruri zice, uite, vezi că Dumnezeu nu doarme? L-a trăznit. Sigur că Dumnezeu nu trăznește, nici vorbă. Dar este o modalitate prin care Dumnezeu descoperă forma Lui de a judeca lucrurile încă de pe pământ. Numai că aici pe pământ, când judecă pe cineva, când îl disciplinează, o face doar cu scopul de a-l trezi, de a-l opri de pe un drum al păcatului, al neascultării și de a-i aduce înainte Evanghelia ca să o creadă. În mare parte, mesajul Apostolului Pavel are în vedere revelația lui Dumnezeu în natură. Și vreau să vă spun că este felul lui Dumnezeu de a lucra. Se descoperă încă de la o vârstă fragedă copiilor în natură. Fiecare a trecut prin perioada adolescenței și ne aducem aminte ce lucruri au fost în mintea noastră, transformările din propriul corp, dar mai ales perioada aceea întrebărilor. Toți ne-am pus întrebări. De unde venim? Încotro mergem? De ce trăim? Ce se întâmplă cu mine? Ce o să fie cu mine? Și eram ca o floare care se deschidea spre viață. Așa erau și oamenii aceștia. N-aveau nici măcar revelația lui Dumnezeu în natură, în creația Lui. În momentul în care noi ca oameni, după ce am depășit faza aceea adolescenței și după ce ne-am convins personal că nimic nu e la întâmplare, nu crește nimic la întâmplare, tot ce vedem noi în jur, flora și fauna, nu ni se datorează nouă, oamenilor. Sigur, noi doar atunci când punem ceva în pământ și muncim, iese ceva și ne hrănim. Dar altfel, toate celelalte sunt întreținute de Cel ce este Creatorul. Și spune aici Apostolul Pavel, cu privire la noi oamenii, toți ieșiți dintr-unul singur, El a rânduit vremurile, hotare, și datorită Lui suntem în viață. Toate sunt ținute de El. Viața, mișcarea, vedeți, am venit aici pentru că suntem pe picioare, dar câți semeni de-ai noștri sunt cu handicap locomotor și nu se pot deplasa. Fie că s-au născut așa, fie că au avut un accident și au rămas cu această traumă. Câți dintre noi suntem în stare să înțelegem că îi datorăm Lui viața? Faptul că încă mai respirăm și faptul că ne putem deplasa. Existența îi se datorează Lui. Câți dintre noi? În momentul în care ajungi la această revelație personală și accepti lucrul acesta, că ești în viață datorită Lui Dumnezeu, ești creat de Dumnezeu, îi datorezi Lui totul, ești pe un drum bun. Dar nu-i suficient. Această revelație au majoritatea oamenilor din toate popoarele, din toate națiunile. Toți acceptă că îl numesc în fel și chip. este o ființă superioară nouă, inteligentă. Și au o formă de închinare care o aduc acestui Dumnezeu necunoscut, așa cum grecii, se spune, din ce am citit și eu, că la un moment dat a venit o molimă foarte puternică în Atena și efectiv a decimat populația. Și ăștia sărmanii s-au gândit prin cei din vârful ierarhiei, trebuie să fie un zeu, nu se poate. Aveau ei mulți până atunci, dar nu știau cum să-l numească. Și au zis, domne, măcar să-i facem un templu și să-i aducem ofrandă. Și cum face cel rău? Asocieri de felul acesta, misticism și îmi scapă termenul acum. În urma construirii templului și a ofrandelor aduse, s-a îndepărtat molima. Și ăștia au zis, păstrăm templul, ne închinăm în continuare acolo. Și Apostolul Pavel se leagă de acest lucru și spune, vă închinați unui Dumnezeu necunoscut. Eu vreau să vi-l prezint pe acest Dumnezeu. Câtă vreme Iisus Hristos rămâne doar un personaj istoric, pe care îl accepți ca un simplu om, despre care poate când citești viața lui, istoria lui, rămâi uimit, dar rămâi doar la această înțelegere că a fost un om, pentru tine, El ca Dumnezeu, îți este necunoscut. Fiecare dintre noi avem nevoie să-L cunoaștem în adevărata Lui identitate de Dumnezeu. El a venit în trup de om ca să ne poată vorbi, să ni se adreseze nouă, să ni se facă cunoscut, să-L reveleze pe Dumnezeu Tatăl. Și minunea pe care au trăit-o apostolii atunci a fost că L-au văzut murind ca om și L-au văzut înviat om și Dumnezeu. Până la moarte, ei au crezut despre El că este doar un om. Măcar că au văzut minuni dumnezeiești în viața Lui. Niciunul dintre ei n-a crezut că este Dumnezeu. La moartea Lui, toți au plecat, L-au părăsit. Au crezut că totul s-a terminat acolo. Dar cineva era deasupra lor și a înțelegerii lor. Dumnezeu Tatăl, care în înțelepciunea Lui a desăvârșit acest plan de mântuire pentru noi, ne-a arătat puterea Lui de a da viață și puterea Lui de înviere. Și L-a înviat din morți și dovada aceasta a făcut-o atunci, ni se spune, la peste 500 de martori. Iar ăștia când au văzut minunea aceasta, că acela despre care ei a crezut că s-a terminat, este cu adevărat Mesia, despre care profeții vorbiseră cu sute de ani, când s-a aprins lumina în viața lor și în mintea lor și au dat seama că acel om, Iisus Hristos, era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, El însuși Dumnezeu, au pus în mișcare totul. E ca un foc care s-a aprins întâi în Ierusalim, s-a răspândit apoi în Iudeea, Samaria, și-a ajuns la Atena, și-a ajuns și pe meleagurile României prin Apostolul Andrei, așa ni se spune, și credem. Sunt dovezi istorice, prin zona Dobrogei. Dar asta a fost pentru vremea de atunci și pentru oamenii care au auzit Evanghelia prin Andrei în vremea de atunci. Astăzi e nevoie de un Pavel care să aducă această învățătură nouă în sistemele religioase, să aprindă focul în oamenii aceia și dintre acei oameni mulți, și sunt mulți astăzi, sisteme religioase sunt construite cu mulți oameni, să fie câțiva. Vedeți? Cei mai mulți își băteau joc când au auzit ei de învierea morților. Cu privire la aceste lucruri, mai stăm de vorbă altă dată. Depășea nivelul lor de înțelegere. Sistemele religioase n-aduc revelația lui Dumnezeu. Nu-L descoperă pe Dumnezeu. Evanghelia îl descoperă pe Dumnezeu. Această învățătură nouă pe care o vrea Dumnezeu în viața noastră și care, iată, din oamenii aceia mulți și învățați, unii, ni se spune aici, au crezut. Și li se dă și numele. Dionisie, Damaris și câțiva alții împreună cu aceștia. Așa s-a răspândit creștinismul, așa s-a transmis Evanghelia și metoda este aceeași și astăzi, să știți. Noi, cei care am crezut-o, noi trebuie să mergem la ceilalți. Avem areopagurile noastre, ni le-a creat Dumnezeu. Un loc de muncă, o casă unde să locuim, o stradă pe care ne-a așezat și prilejurile ni le dă El. Fie că mergem noi în piață și stăm de vorbă cu ei și le vorbim, fie că ne pune la dispoziție un areopag, o platformă, cum este aici, de exemplu, da? În care să te ridici și să vestești numele Lui, să-L faci cunoscut pe El. Noi n-avem nevoie de sisteme religioase. Noi n-avem nevoie să facem parte din sisteme religioase. Noi avem nevoie de această învățătură nouă. Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Că a murit pentru păcatele mele. Și această poruncă dată de Dumnezeu nu se adresează unui sistem religios, ci se adresează unui om ca mine și ca dumneavoastră, care poate că face parte dintr-un sistem religios și cere să iasă din acesta și să creadă simplitatea Evangheliei. Iisus Hristos, mort pentru păcatele mele și înviat de Dumnezeu prin puterea Lui, pentru că atunci, în ziua de judecată, eu să nu fiu acolo. Și în mesajul pe care El l-a avut când era pe pământ, a spus și aceste lucruri. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele, nu în sensul că le aude, ci le crede, și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci trece din moarte la viață. Cum se face trecerea aceasta din moarte la viață? Prin niște cuvinte pe care trebuie să le rostim noi personal, nu alții în dreptul nostru. Nu formule, nu lucruri învățate de la alții. Pocăința este autentică atunci când izvorăște din lăuntrul meu, din lăuntrul fiecăruia, ca o conștientizare a păcatelor făcute, a stării de pierzare fără Dumnezeu, și atunci când îi le mărturisești Lui ca unul care se scârbă de viața care ai trăit-o până atunci fără El. De mizeria în care ai trăit. Și să ai o dorință sinceră cu care să te îndrepți spre El. Doamne, nu mai vreau să trăiesc în felul acesta. Și dacă Tu nu mă scoți de aici, din mocirla aceasta păcatelor, nimeni nu va putea face. De aceea, Doamne, pun capăt păcatelor mele și din această zi eu Te primesc în inima mea. Fiecare în dreptul lui trebuie să facă lucrul acesta. Porunca lui Dumnezeu nu se adresează oamenilor mari, nu se adresează funcțiilor, se adresează păcătoșilor. Și ăsta este punctul de plecare. Recunosc că sunt păcătos. Trebuie să vină să-ți spună altul ce păcate trăiești. Pe ce noi nu știm fiecare? Nu ne cunoaștem propria mizerie. Conștiința noastră nu ne învinovățește și nu ne descoperă lucrurile urâte din viața noastră. Cu acestea trebuie să venim la El. Asta este pocăința. Realitatea vieții de păcat, robia, legăturile acestea pe care nu le poate rupe niciun om. Cât ar fi el de învățat, oricât de sus ar fi într-un sistem religios, oricât de plăcute ar fi cuvintele acelea, nu pot fi rostite de ei în dreptul tău. Eu trebuie să vin personal, să cad înaintea Domnului și să mărturisesc mizeria aceasta. Să-i spun lui că nu pot fără el. Doamne, scapă-mă, cum au zis unii dintre ucenici în situații limite în care s-au găsit. Și Scriptura spune că atunci când strigă un nenorocit, Domnul aude. Nu vede El nenorocirea în care ne găsim fiecare? Dar frate și soră, strigă, strigă către El. Strigă să audă Domnul. Nu alții, să audă Domnul. Poți să o faci și fără glas, să audă strigătul inimii. Și Domnul va veni acolo unde este chemat. Este scris că oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Este o experiență pe care a trăit-o Pavel, este o experiență care am trăit-o și eu în urmă cu 26 de ani. O experiență pe care a trăit-o probabil mulți dintre cei prezenți și o experiență pe care Domnul așteaptă încă de la unii dintre cei prezenți să o trăiți. Strigătul dumneavoastră îl va auzi El și dacă va fi sincer, dacă Dumnezeu va pune o pecete acolo de aprobare a acelei pocăințe, știți ce se va întâmpla? Strigătul acela îl vom vedea și ceilalți. Printr-o viață predată Lui, o viață care va începe să se curețe, o dragoste pentru cuvânt, o dragoste pentru venirea la adunare, o dragoste pentru a te afla în legătură cu alți credincioși, o dragoste pentru Dumnezeul tău Creator și Mântuitor. Aceasta este învățătura cea nouă pe care din toată inima v-am împărtășit-o și vă doresc să vă însușiți. Amin.